Goeiemôre en baie welkom by My Mooi Dorp. Die program waar ons graag dorpenaars help om hulle dorpe weer funksioneel te kry, die gemeenskap florerend en natuurlik om hulle dorpe te vergroen en te vervraai. My gas is weer eens Dr. Ernst van Jaarsveld, bekende plantkundige, eens betrokke by Kirstenbos en tans by Babylon's Toren hier in die Weskaap. Vandag begin ons in hierdie reeks oor plante groei vir verskillende biome, gesels ons oor die ruigte tuin.
So die ruigte tuin word baie bedreig en dit is as gevolg van landbou. So ons het die landbou ook nodig, maar dit is klein lappies en is oral in die Suid en die Ooskaap en selfs in die noordelike dele van die Ooskaap waar hierdie tonge kry, hierdie vuurvalleie. En dit het 'n plantegroei, 'n digte plantegroei, baie doringagtig gewoonlik. Dit staan bekend as die ruigte plantegroei. Om net weer terug te keer op biome, ons het die 7 biome in Suid-Afrika en elke biome is maar eintlik 'n klimaatstreek met 'n soortgelyke plantegroei en daarom dat ons tuine op hulle gebaseer word. Dit help net met die aanplantings van plante, want as ons die agtergrond van die biome verstaan, dan maak dit ook sin in ons tuine, dan verstaan ons hoekom 'n plant 'n sekere gedrag het. Elkeen van hierdie groter biome word bestuur deur eksterne faktore. Byvoorbeeld, ons weet nou al die fynbos weer deur brand en deur lang droë somers en kort wintermaande, maar die ruigte tuin van die Ooskaap, hy kry byvoorbeeld reënval beide in die winter en die somer, so 'n bietjie meer in die somer. Maar wat hom werklik bestuur is eintlik die verstoring deur groot wildsoorte. En as mense histories kyk na daai deel waar die ruigte voorkom, was dit die deel met 'n geweldige groot diversiteit van soogdiere per vierkante kilometer. Tevens, ek dink dit is die rykste in die hele Afrika. En dit sluit in van groot tot klein wild. En ons dink byvoorbeeld aan die ou olifante. En die ruigte plante was ook die oorsaak dat die adde olifante gered is. Want hulle is so ondeurdringbaar. Ek weet hulle probeer op 'n tyd om van al die olifante ontslae te raak, want hulle het hulle gesien as 'n pes, want hulle wou natuurlik al die sitrusboorde aanlê. En die olifante natuurlik die boere getuister. Toe het hulle iemand gehuur om die olifante uit te skiet, maar uiteindelik was hy so moedeloos gesê, kyk, ek het my bes probeer, ons het omtrent almal uitgeskiet, maar daar is 'n paar wat net, hulle ontduik ons net. En is as gevolg van hierdie digte vallei bosveld. So, die vallei bosveld is al so aangepas by daai verstoring van groter diere en kleiner diere, van skilpaaie tot groot natuurlik en ander boksoorte. En dis hoekom daai plante, omdat hulle so aangepas by verstoring, doen hulle ook so goed in tuine. En tevens van die wêreld se beste suurtuinbekundige plante wat vandag ingeneem is in ons tuine, kom juis van die ruigteveld af. Ons kan dankbaar wees vir die ruigteveld, juis omdat die olifante natuurlik, dit het tot hulle redding gekom. En uiteindelik het mense besef, maar kyk, dit is al olifante van die suidelike olifante wat oor is, kom ons bewaar hulle. So dis eintlik 'n wonderlike ding en ek weet van die mense wou ook, hulle dink nog steeds daar om 'n korridor te maak tussen Nuisna woude en die Adde Olifant Park wat nie te ver is nie. Vroeger jare olifante het gemigreer. Hulle was nooit staties nie en oral van rivier vallei na vier vallei het hulle gemigreer en so het kon hulle ook hulle gene uitgeruil het, want vandag word al die olifante net saamgedruk in een park wat ook ongesond is. Maar dis beter as om nie olifante te hê nie. So ons is dankbaar vir die ruigte in die vallei bosveldplante. As ek sê wat die dorpe betref in daai omgewing, dit sluit bekende plekke in, soos byvoorbeeld in die Baai of Kweberga of die ou Port Elizabeth, Uitenhage en dan Hankie, Patensie, Enon, Oos-London, Port Alfred en dan byvoorbeeld Addo en Kirkwood en dan ook selfs dele bietjie meer na die binneland soos Jansenville en dele van Graaf-Reinet. Dit is altyd geassosieer met eintlik riviervalleie of droë valleie. Dis ondeurdringbare ruigtes. 'N Mens moet verstaan, daai plante word al so getuister deur die jare. As ons as mense getuister word, ons kan of ons vuiste gebruik of ons kan hardloop as ons gevaar sien. Die arme plante kan nie en daarom het van hulle die geweldige dorings ontwikkel en baie van hulle baie giftigheid en ander het weer kamouflering in daai strategie ingegaan. Maar die beste groep plante en juist wat sulke fantastiese tuinplante maak is die wat passiewe weerstand het, soos die spekboom. So en daai passiewe weerstand beteken maar net as hulle misbruik word deur die diere en gevreet word in plaas wat hulle gaan lê, dat hulle weer opstaan met byvoorbeeld elke stukkie spekboom wat op die grond lê of baie van hulle sal groei in plaas van doodgaan. En dieselfde met die malvas en dis hoekom ons malvas die hele wêreld in vandag. Dis vandag tevens is een van die gewildste huisplant wat jy vandag omtrent kry reg oor die wêreld steeds, want jy kan net 'n takkie afbreek in die grond druk en dan groei hy. So hy is aangepas so en is nie net die malvas nie, maar is baie ander. So die reigte plante het 'n groot impak gehad wêreldwyd. So as jy vandag Kalifornië toe gaan of jy gaan na die Mediterrane streke van Europa, sien jy baie van ons reigte alwyne wat daar groei en ander tipiese reigte plante. En selfs die ons Strelitzia, die ou gewone kraanvoelblom en dan die bisiekraanvoel, Strelitzia juncea, ook net so mooi plant, kom alles uit die reigte streek uit.
Ek het die mooiste kleure malvas al in daai streek gesien. Dis natuurlik die streek waar ek vandaan kom. Diep pers, pragtige rooie en jy kan amper nie glo dis 'n malva nie.
Dit is so, Marie, en dit is juist daai wat jy nou van praat, die rooi malva, Pelargonium inconans, en dan die ou rank malva, Pelargonium peltatum, en dan Pelargonium zonale, daai drie, wat die basis gevorm het van baie van die mooi kruisings. En dit is so, as die mens daar deur ry, hulle is altyd, of iewers is daar altyd 'n plant in blom. Soos ek sê, hulle is so gehard, hulle stingels is eintlik semi-vetplantagtig, so dit gee hom die voorsprong, so as hy val op die grond na bewyding of verstering, dan groei hy baie makliker. Maar ook wat hulle saad betref, hulle groei baie maklik van saad en hulle kruis ook baie maklik. En dis hoekom in die wêreld het hulle begin kruis. En hulle word oral oor die wêreld vandag aangeplant. En jy kan net 'n stukkie afbreek en vir jou buurvrou gee of buurman en dan groei hy. En dis wat die lekker ding is. Jy kan dit nie byvoorbeeld met 'n heide doen nie of 'n erika soort nie van die fynbos, want dit is heeltemal anders aangepas. Hy is weer by brand aangepas. En daar het min verstering in die fynbos voorgekom, maar die regte plante groei. En hoekom daar so baie verstering is, baie goeie grond wat hulle het en ook plante wat baie voedsaam is. En daarom al die verdedigingsmeganismes van die onderskeie plante. Maar dis ook wat baie van hulle so aantreklik maak. En baie van hulle kan mens ook natuurlik gebruik vir veiligheidsheininge. Soos ek dink byvoorbeeld aan die keiappel, ek dink byvoorbeeld aan die noemnoem, Carissa, hy kom natuurlik baie meer wyd verspreid voor, maar hy is ook volop in daai deel. Toe is 'n groot verskynheid en ek dink aan byvoorbeeld aan al die alwyne met hulle bittersap ook, wat dit natuurlik vir die diere onaangenaam maak, maar tog sal hulle vrede daaraan as dit nou baie droog is. Dis nog 'n eienskap van daai Oos-Kaapse Valleibosveld deel. Jy het of kenmerkend verskriklike droogtes wat baie lank aanhou of jy het vloede. Dis altyd die uiterste van die klimaat. Maar dis wat wonderlik is. Dis hoekom hulle 'n goeie tuinplante maak ook, want hulle kan droogte hanteer en hulle kan ook partykeer te veel water hanteer. So dis wat hulle sulke interessante plante maak en ook omdat juist daai deel reënval in die winter en somer kry, is hulle altyd immer groen. So hulle groei uiteindelik enige tyd van die jaar. So dit is 'n wonderlike streek en sy plante het wêreldwye impak gemaak.
Wat van die klimaat? Want ek het alself agtergekom dat dit, hoewel dit in die somer reën, tog 'n gedeelte van die reën ook in die winter val.
Dis reg, Marie. So hy het 'n klimaat wat heel jaar reën is en is eintlik 'n baie aangename klimaat. Dit is maar taamlik droog. So die reënval is nie te veel, dis gewoonlik so 250 tot 500 mm per jaar. So die plante is baie droogte aangepas en ook die winters is baie gematig. Alhoewel mens kan partykeer 'n ligte ryp kry aan die kus, maar meer as 'n mens nou gaan meer na Graafry netstreek, dan natuurlik het jy dele wat taamlik 'n swaar ryp kry. Maar gelukkig met die valleibosveld wat byvoorbeeld in Graafry net voorkom, kom altyd op hellings voor. En soos jy weet, die koue lug dreineer altyd weg. So die ryp kry nie kans om skade aan te rig nie. Dis 'n wonderlike klimaat eintlik, sonnig en af en toe met in die somer en die herfs met donderstorms en dan die winter met frontale reën. En dis hoekom hy ook 'n element van winterreënvalplante ook het. So as 'n mens gaan kyk aan daai dele ook, is daar tog van die plante wat reageer met die winterreën en dan weer gaan slaap met die somerreën, maar ander wat weer heeltemal immergroen bly.
Ek moet sê, in die somer kan dit soms vrek warm word.
Dit is 'n klimaat van uiterstes, so of ongelooflik baie warm, maar die winters ook lekker koel partykeer, maar jy het tog altyd maar jou baie mooi sonnige dae.
As mens na die gebied kyk, hoe lyk die struktuur van die plante? Wat ek veral oplet, is dat as jy kyk na die heuwels, dat dit ruig is, dat dit, ek wil amper sê, kophoogte is, maar dat daar nie noodwendig op die koppies en goed vreeslike hoë bome uitstaan nie. Die hoër bome is in die valleie.
Dis hoekom hy genoem word reigte plantegroef, Oos-Kaapse reigte. In Engels weer Albany Thicket noem hulle dit. Sy is ondeurdringbaar, maar hy is omtrent kophoogte, maar af en toe kry hy natuurlik van die groter struike wat bokant uittoren. En wat interessant is, daai olifante het gesorg vir paaie tussen daai reigte. So hulle was eintlik baie, baie belangrik om dit mooi oop en skoon te hou. En soos die olifante versteer en uitvreet, is daar weer kans vir die pioniers, soos die spekboom, vinnig terug te keer en weer te groei. So die olifante en ander groot wild en die buffels en die kudus het allemaal eindelijk een groot rol gespeel. Daai hele gebied gaan achteruit, as jy die wild wegvat uit die gebied uit, dan word hy so dig en ondeurdringbaar, dat mens net nie deur die bosse kan kom nie. En so as jy mens 'n tuin het en jy wil graag die prachtige karakter behou, moet jy dele, byvoorbeeld jy kan prachtige hoekie of dele van jou tuin hê waar jy die struktuur kan uitbeeld. Jy kan byvoorbeeld 'n digte doringagtige heining sê, jy kan byvoorbeeld van die groter bome en struike aanplant en in die kleiner digte plante groei om hom aanplant. Amper net soos in die vallei bosveld is, maar want spekboom is eintlik jou volopste in daai deel. So spekboom is uiters belangrik en daar is soveel mooi vorms van die verskillende spekboomsoorte. Een soort, maar ek bedoel verskillende vorms van dieselfde plant. So party bly klein, ander groei groot struikagtig en sommige word selfs amper boomagtig en dis hoekom hy genoem word spekboom.
En sommige is selfs grondbedekker.
Dis reg, dat is een soort die groen tapijt en hy groei plat op die grond en hy het klein blaarkies en hy kan as 'n baie suksesvolle grondbedekker aangeplant word. As jy 'n rotssteen het byvoorbeeld of jy wil net eens dig bedek, dan kan jy hom aanplant. Onkruid soek gewoonlik oop grond en as mens hierdie dig groeiende grondbedekkers aanplant, het jy ook baie minder onkruid.
Ja, ek kan beslis saamstem met hierdie beeld wat mens kan skep. En dikwels is het teen die hellings van die berghellings of die heuwelhange, is het wonderlik groen.
Dis reg, Marie. So jy het groepe van, soos ek genoem het, struike en bome en dan ook vetplante. Vetplante is uiters belangrik in hierdie plantegroeisoort en vooral jou groter alwyne en dat jou mooie architektoniese vorms, byvoorbeeld jou mooie slaphoring alwyn met sy blare wat amper pap afhang en sy digte kers tweekleurige blomme. En ek dink ook aan die Franse alwyn of Allopluridens, net so 'n pragtige mooie alwyn. So daar is soveel so bolsoorte ook wat 'n mens kan gebruik en ander vetplantsoorte. So die deel het is so ryk aan vetplantsoorte. En die meeste van die vetplante wat daar voorkom is aangepas by verstering. En dis hoekom is al val daar net byvoorbeeld 'n beestongblaar op die grond, sal hy weer groei. En van die plakkie soorte ook, so die ou kerkei, klein kerkei, Crassula tetragona en jou grootte of water wat groot struike word, jy het net 'n blaartjie op die grond val en dan die blaartjie sal weer groei. So dit allemaal die passieve weerstand en dis hoekom hulle in tuine so goed groei. So mens kan selfs van kerkei 'n wonderlike heining maak. En kerkei, die Crassula water, hy blom hier in die middelwinter, pragtige van pink tot wit blomme, maar hy blom saam met die alwyne, so vorm 'n baie, baie mooi prentjie. So mens kan in jou hoekie van jou tuin, kan mens so 'n mooie kombinasie van reigteplantsoorte aanplant. En as hulle eers gevestig is natuurlik, hoef jy nooit weer daarna te kyk nie, hulle is absoluut self onderhoudend.
Ernst, en dan kom mens by die grond en die geologie. Wat kan jy ons daarvan vertel?
Ja, die geologie is tamelijk divers in die deel. Sommige dele het van hierdie ou conglomeraatgronde of Enon conglomeraat, hierdie rooie, mens sien het baie daarby hankie en patensie as jy ry so langs die rivier, het lyk of die spoelklippe so aan mekaar vastgesement is. Dit gee weer aanleiding tot tamelijk 'n siederige grond, maar in die vallei self het ons dikwels diep leem rooi gronde wat van ander dele kom, wat baie vrugbaar is en dikwels ook skalie gronde, soms sandsteen grond. Die meeste grond in die gebied is maar gewoonlik baie ryk, goeie leemgrond en dis hoekom dit aanleiding gee aan 'n plantegroei wat so deur die verskillende wild benut word. Dis baie baie goeie grond. As ons van die grond praat op met vestiging van jou plante, is dit baie baie belangrik hoe dit gedoen word. So alles begin by die grondvoorbereiding. Die bome en struike, soos ek voorheen ook genoem het, moet gewoonlik geplant word in 'n gat so twee keer so groot as waar in die houer wat hy kom en dan nou altyd 'n bietjie beenmeel onder in die gat plaas. En dit gee hulle weer fosfaat en dan kan 'n mens kompos meng met die grond en dit weer teruggooi en saam met die boom of struik en dan kan mens maar net baie goed benat en die eerste 2 of 3 jaar, maar as die plant se wortels eers goed gevestig is, dan het jy geen probleem nie, dan gaan hy self aan. En as maar dieselfde moet ons diere ook, as ons goed na hulle kyk, as hulle jonk is, dan is hulle baie sterker en meer siekte aangepas ook wanneer hulle ouer word.
Ons kyk dan soos gewoonlik na die vestiging en dit is die pioniers, die vinnig groeiende pioniersoorte, die bome en die struike wat vinnig groei en dit gou laat lyk of dit 'n gevestigde tuin is, wat jy natuurlik saam moet plant met die stadiger groeiers. Kom ons kyk na hierdie pioniers.
Ja Marie, daar is sommer 'n hele klomp soorte ook en ek het die belangrikste soort, die spekboom, alreeds genoem. En wat lekker is om hom te vestig, jy kan maar net 'n tak afbreek en direk in die grond plaas. Selfs al hierdie tak plat, sal hy uiteindelik wortel en weer boontoe groei. Maar spekboom groei eintlik baie vinnig. Hy kan vinnig herstel. Die regering is besig met groot programme om spekboom te hervestig in baie dele waar hy absoluut uitgroei was deur oorbeweiding. Wat 'n wonderlike ding is, as die spekboom eers daar is, dan kan die ander plante vestig. Maar ander bome ook wat goed is vir vestiging, is byvoorbeeld die ou gewone ou soedoring. Acacia karoo met sy pragtige geel blomme. Hulle blom nou oral in die veld. Hulle is absoluut somer blommend. En dan dink ek ook aan die sisalbos byvoorbeeld, Plumbago auriculata. Dit is 'n pragtige plant wat ook wêreldwyd gebruik word. Hy het of blou of wit blommetjies en dat jy ook donkerbloue variëteite van hom. Ek dink ook aan die Kaapse, die kamferfoelie, die Tecoma capensis met mooi oranje blomme. En dan self verskeie harpiesbossoorte wat goeie pioniers is. Byvoorbeeld Eriops spataceus, die ou Magriet harpies is Eriops chrysanthemoides en dan byvoorbeeld Eriops virginius en dan ook die ou Calpurnia aurea of die geelkeer. Dit is alles plante wat baie baie vinnig groei en daar's nog 'n soort ook, sy volksnaam is my onbekend, maar Otona triplinervia en dan dink ek aan septemberbossie, hy is wel bekend, Polygala myrtifolia en dan ook verwant aan hom is daar die besem septemberbossie, Polygala virgata, wat net so vinnig groei en wonderlik vir 'n tuin is. En dan dink ek ook selfs aan die suurvuissoorte, was twee soorte wat daar voorkom, wat mense as grondbedekker kan gebruik as pioniers. Die een is die ou gewone een, Carpobrotus edulis, en dan die regte ou goukoom, of die Carpobrotus deliciosus. En so sy naam is deliciosus, hy is baie lekker. Hy het 'n sagte vrug, jy andersins as die gewone suurvui eet jy hom as hy vars is. En nou hier oor Desember, Januarie word hulle ryp en jy kan hom sommer ryik al in die veld as hy ryp is en hy het ook pragtige pink blomme terwyl die ou gewone suurvy het gewoonlik geel blomme wat as hy ouer word dan verkleur hy so na ook 'n pinkerige kleur. Maar die twee soorte is eintlik ja, hulle is heel wat anders. En dan as ek dink aan die alwyn copiva, die Bulbine latifolia, die plant lyk baie soos 'n alwyn, maar groei op die grond, groei vreeslik vinnig met die ritse geel blomme. En dan selfs die ou gewone copiva ook, die Bulbine frutescens, kan ook gebruik word. En is oral beskikbaar gelukkig by die kwekerye vandag. En dan van die vygiesoorte ook is daar heel wat soorte wat vinnig groei, wat mense net die stegkies direk kan insit. Van die Malefora lutea, sy mooi geel blommetjies. En dan van die tongblaar vygies, die ou glottifilums. En dan is daar 'n hele klomp Delasperma soorte wat in daai ruigtes oor die bosse kruip wat mense ook kan gebruik wat mense gebied baie vinnig kan laat toegroei.
Baie dankie aan Dr. Ernst van Jaarsveld, bekende plantkundige en tans verbonde aan Babylonstoring. En as jy dalk geluide in die agtergrond gehoor het, is dit maar tipies van die van 'n werkende plaas. Dit was aan die eerste aflewering oor die ruigteveld, oftewel die Vallei Bosveld gebied. En die rede hoekom ons vandag dit bespreek het, is omdat julle ore moet spits oor 'n baie interessante ding wat in Somersetoos gebeur het, wat ook deel van hierdie gebied uitmaak. Volgende week vertel ek julle daarvan. Baie groete van my, Marie Hudson.